Kaixo labono, karratzaldeon da ongi etorri Baskistanera. Gaur gure lehenengo ordubetean Irlandar musika zaleentzako guztiz aproposa izango den ordubete bat gozatzeko modukoa Altanen azkeneko diskarekin 2005 urtean argitaratutako bere azken diskarekin egingo du urrengo ordubetea. Altan Donigaleko taldea, bere 10. Estudioko lana, 20 urte elkarrekin, eta beti bezala ba diska indartxu eta diska kalitate handiko diska bat eskaintzen. Local Ground izeneko diska dugu, eta entzungo dugu hasiko gara ja lehenengo kantatik entzuten Eric Squirt or the Quit Edek edo lako zehosez, gailikoz baita eta ez da gero ondo hauskatu dugu neozen kasutan kanta honetan bere familiaren gandik ikasitako kanta bat Maireth Nimao Naihek altaneko buruak edo liderrak ematen diguna kantuan Gauz Dobairen Donigalen ikasita bere familiaren gandik eta gainera bere aitak gehitu zizkion bertso batzuk hiru bertso tradizionalei, tradizioz jasotako hiru bertsoi. Local Ground, Altanen 10. Estudioko albuma, 20 urtetako bere ibilbidean, eta bere musika musika laguntasuna hainbat sukalde eta PAF sesioetan sendotu da bai, eta areto eta antzokietan munduan zehar, folk klubetan munduan zehar egin dituzten biretan, eta beti nahi izan dute mantendu bere indarra eta bere freskotasuna, musikaren freskotasuna, hoi urtetan zehar hori mantentzea lortu dute. Hala ere, beti ere tradizioari errespetuz eta ohore eginez eta tradizioatik jasotako erro hoietatik jasotako materialei beti errespetuzko tratamendu bat eginez, naiz eta noski beti berrikuntzak izaten diren. Local Grounden diska entzuten ari gara, eta entzun dugun lehenengo kanta honetan Donald Lani genuen gitarran, laguntza bereziak badira diska honetan, Donald Lani gitarran eta Jim Higgins perkusioetan. Entzungo dugu Tommy Peoples, The Road to Cashel, The Repeal of the Union, Richie's Reel, Reel sorta bat. Lehenengo reela, Tommy Peoples, Mairez eta Frankie Kennedyk grabatu zuten Kiol Aduait albumean, izan zen Mairez eta Frankiek sortu zuten, hortik sortu zen Altan, izan zen Altan taldea bera sortu aurreko diska, eta Tommy Peoples izen hartu zuen St. Johnstoneko arrabitari famatuaren gandik Tommy Peoplesen izena hartuz lehenengo reel hori. Bigarrena The Road to Cashel, Charlie Lennon Leitrimeko arrabitarien gandik jaso zuten, eta Dermot Byrne jarri zuen The Repeal of the Union, The Repeal of the Unionen versio bat, John Doherty eta Tilineko arrabitariaren Con Cassidyren gandik entzunadakoak. Azkenean, Kieran Turisek Richie's Reel bere konposaketa bat sartzen du. Thank you. irratia da lokal eta ground edo bertako eta lur hitzak tituluan bertan azaltzea. Altanek beti eman dio garrantzia eta bertako izate hori, bere musikan Donigaleko izate horri, musika tradizionala esan daiteke leku batekoa dela edo eremu batetik sortua dela, manda beti egonda arro bere erroetaz, Donigaleko bere erroetaz, eta arro egonda gainera ze Donigalen kultur tradizional oso errotu eta oso indartsu bat mantendu baita, bai musikan eta bai hizkuntzan alde gaelikoa mantendu den eskualdetako bat dugu Irlandan, eta musika aldetik gainera beti izan dute arrotasun bat, ezberdin izate bat, ez Irlandako beste hainbat eskualdekin konparatuz. Bertako musikak lotura asko baititu Eskoziatik izandako loturekin, ba, sortu diren musikekin. Eskoziara joaten bai ziren Donigaldarrak lan egitera, eta bertatik hainbat musika ba joan etorri hortan joaten ziren Donigaletik Eskoziara edo Eskoziatik Donigalera, edo zein kasutan ba zegoen hor lotura bat, eta baita ere hori ikusten da beraien arrabita tradizio indartsuan, beraien tradizioa Donigaleko biolina jotzeko modua lotua baitago ere Eskoziako tradizioekin, eta edozein kasutan gainera aparteko tradizio bat egiten du Irlandako beste eskualdekin konparatuz, isolamendua zela eta. Entzungo dugu Is the Big Man Within eta Tilly Finns, jig bat eta reel bat. Lehenengo jiga James Kellyren repertoriotik, bere 1986ko bakarkako albumean agertu zen, James Kelly izenekoa albuma bera, eta berak musika doinu hau lotzen du County Donegaleko hainbat musikariekin, eta honen jarraian reel bat Tilly Finns izenekoa. Hirugarren kanta honetan Jim Higgins bodramean eta Carlos Núñez galiziarra whistle eta gaitarekin, beste gonbidatu berezi egiteko bat. Kazajistaneko arrabita jole eta kantaria den Mairez Nimmaonaik eta bere senarra Dermot Byrne akordea jotzen duena Altanen pub bat daukate hiri herri txiki batean Tillen, Donegalen Tillen izeneko herrian eta bertan Tillenen musikari asko, kantari asko eta baita kontalari asko, historio kontalari asko ere badira badute betidaniko tradizio bat eta Culloden izeneko pa forretan, beti hor biltzen dira musikariak, baita altanekoak ere, eta hor egiten dituzte hainbat sesio informalak, eta hoiek dira noski irlandar musikan nolabait zutabea izaten direnak, sesio hoietatik azaltzen dira, sortzen dira hainbat ideia, eta ideia hoiek beti ez dira gelditzen gero pafeko sesioan bertan, ez dira horra maitzen, baizik eta altanekoen kasuan hoiek inspirazio dira, eta inspirazio hori disketaraino iristen da noski askotan. Diska honetan agertzen da urrengo entzungo dugun urrengo doinuan, kantuan, Adieu My Lovely Nancy, izeneko kantuan, agertzen zaigu Steve Coney. Steve Coney agertzen zaigu basuarekin, diska honetan kanta pare batean jotzen du, Melbourneen, Australian jaioa, baina bere bueno irlandar musikan izandako eragina batez ere lotzen dena Stockton's Wing ekin egindako ibilbidearekin baita ere Seamus Begley-rekin akordiojolearekin legendazko akordiojolearekin egindako ibilbidea eta hainbat irlandar disketan egindako produkzioekin oaintxe bertan Steve Tillenen lehen aipatu dugu herri horretan bizi da bertan. Adieu My Lovely Nancy entzungo dugu kanta hau Julie Hannigan Missouriko estatu batuetako Missouriko Julie Hanniganek kantatu egin ziren balada bat eta hauek bizita bat egin zuten altanekoek bizita bat egin zuten bertan galikoa ikasteko hainbatek Julik eta galikoa ikasia baitu eta badaude hor zenbait harreman Ozarks, Arkansaseko Ozarks eskualdeko musikarien eta Irlandako musikarien artean erro amankomunak ere badira tartean ere noski irlandarren erroak bertaratuak estatu batuetara. Adieu My Lovely Nancy. Thinking dear of you. Will you change your ring with me, my love? Will you change your ring with me? It'll be a token of our love when I am far at sea. When I am far away from home and you know not where I will write to you from every foreign strand. When the farmer boys return at night, they will tell their girls fine tales of all that they. All through. Bere azkeneko diska grabatu zutenetik, Blue Idol, Altanek ba, azkeneko hau Local Ground grabatu duen erarte, ba, hainbat lan egin ditu, munduan zehar ibili da. BBC-ko Radio 2, bigarren irratiko folk sarietan Traditional Band of the Year, hau da urteko saria eman zioten, Traditional Banda. Baita ere egon ziren Irlandar irrati telebistan ere aurkezpenean, Traditional Band of the Year aurkezpenean, eta bertan Irish Traditional Music Awards edo Irlandako musika tradizionalen sarietan ere aurkezpenean ibili ziren. Irlandako Irish Music Magazine aldizkariak ba, irakurleen botoekin zuzeneko bandarik onenaren saria eman ziren. Maire, nien maonaik Donigaleko pertsonai nagusia hor izanatu izan zen 2003 urtean, eta 2003 urte horretan ere eta 2004 ere Irlandako lehendakariarekin ibili ziren bai Grezian, estatu bizita batean, Irlanda aurkeztuz Grezian, bai eta Europear hainbat estatu berrien sarrerarekin egin ziren jaiekin, hoietan ere 2004 Dublinen maiatzaren batean 12 estatu berri sartu zirenean komunitate europearrean, ba Irlandarrek montatutako jai horretan parte hartu zuten. 2004 gainera Txinan egon ziren eta Riverdance espektakuluarekin, dantza espektakuluarekin, eta 2005 bai Japonen, bai Korean eta Estatu Batuetan ibili ziren biran. Hori amaitu eta oraindik ere gogorik izan zuten ba diska hau egiteko, entzuten ari garen Local Ground diska grabatzeko. Txungo dugun urrengo sorta, martxa bat bomin nazoitean, Highland Bat, Con McGinley's Highland eta Jig Bat, Semnak Tube Station biltzen ditu. Hiru doinu haiek guztiak aurreko disketan agertutakoak, diska ezberdinetan, Altanen diska ezberdinetan, eta batzen dituztenak diska honetan, naiz eta hirurak inoiz ez diren batuak izan, baina honetarako bai, diska honetarako bai. taldea altan taldeak ibilbide luzea du eta Belfasteko Frankie Kennedy flauta joleak zenduzenak tamalez eta Donegalko Mairi de Maona igarrabitarita kantariak osatu zuten. Zeran bikote bezala hasi ziren eta bere jotzeko modua hain indartsua zen soinua bi musikarik bakarrik sortu izatea ba, gezurra zirudiela. Eta Laister du hori osatu zuen zen eta bere soinua sendotuz jaialditan eta ordu txikiteraino irauten zuten pafetako sesioetan zehar. Herbertorioaren berezitasunak eman zion altani, doinu eta musika izaera berezi hori eman zion Donegaletik kanpo izateko aukera, ezaguna izateko aukera. Donegaleko musika gainera ordura arte etzen oso ezaguna, etzegoen nola baita oraindik folk mugimenduetan eta folk taldeen artean repertorio hori etzegoen oso zabaldua eta beste eskualdetako repertorioak erabiltzen ziren gehiago ba, musika, irlandar musika tradizionala eta tradizional hori eraberritua egiteko. Gainera, ba bueno, talde honek dudarik gabe ba bueno, inspirazioa jaso du irlandar talde handienengatik, 70-80 hamarkadako Bozzy Band, Planxty edo The Danann izeneko taldeengandik. Txungo dugun urrengo kantua Amrain Feather Brathnack. Peder Brathnack poeta bat zen Inniscoilekoa, Glenfinnan Donegaleko konterrian barkatu eta izan zuen alako arrakasta bat bere garaian eta kanta honetan bere abenturak kontatzen ditu nola joan zen Arranmore Irlara ipar mendebalde kostan Donegaleko ipar mendebalde kostan eta horri izandako abenturak kontatzen ditu kanta honetan. Don Mairead Ni Maonekek bertsio hau jaso zuen Jimmy Dini O'Galhoir gandik eta hau bere izebarekin eskondua zen, Nan Galagerrekin, eta orduan ba, bere osaba izebarekin eskondutako osabaren gandik jaso zuen kanta. Amrain Feather Brathnack.
Trawai na shal tomel cherkwart Gyrani ma wuan na
Darsa sunroy is Jeffrey
Meret Nimaunaik Donegalko Gauz Dobair eskualdean jaio zen, gaeltak batean, hau da gaeleraz hitz egiten duten eskualde batean, gaelikoz hitz egiten duten eskualde batean. Irlandera da beraz bere ama hizkuntza eta txikitatik doinuak eta kantuak inguruan izan zituen. Donegalko arrabita ereduaren erakusle nagusietako bat bere aita Franzi izan zen, bere lehen irakaslea. Dinimak Loughlin arrabitariak ere irakatsi zion, etxera joaten baitzen bera gazte zelarik. Kanturako zaletasuna ere badu Mairedek, eta zaletasuna eta noski eta abilezia ere ahots ederra baitu, eta Gauz Dobairko lagun zein auzokiden gandik ikasi ditu kanta asko. Altanekin egindako lanaz gain musika tradizionalari buruzko saioak aurkeztu ditu irrati zein telebistan. Horien artean The Long Note irratsaio klasikoa eta The Pure Drop telebista saioa. Talderen erroak Donegalko pub eta sukaldetako festa eta sesioetako musika talaitasunean dago, hauetan virtuosoen musika errespetuzko inguru batean ematen da. Taldearen konpromesua sendoa izan da musika errekoiaren edertasuna, bereziki Donegalko arrabitari zein kantariena, gaur egungo entzuleriari helaraztean, kalitate guztiak azalerazten dituen eta horietako bat bera ere ondatzen ez duen moduan. Finean Altanek beti sinistu du irlandar musika tradizionala musika moderno bat dela zentzu guztietan, eta beraien eragin eta ospe gero eta handiagoak zuzen daudela erakutsi du. Entzungo dugun urrengo doinuan The Rose Bill izenekoan Davy Sproulen konposaketa dugu, Davy Sproul Altaneko gitarra jolea dugu, eta kanta honetan bere Minnesotako lagunen orez egiten du kanta hau David Aronow eta Lauri Pouchak eta bere seme Reed eta Hilary, seme alaben Reed eta Hilaren omenez. Kanta honetan Jim Higgins agertzen zaigu, Galwayeko Bodram jolea eta Altaneko azkeneko albunetan agertu dena, eta baita biretan ere, eta Irlandako The South Doctors bandan jotzen duena. Baita ere bigarren gomidatu bat dugu, kanta honetan Triona Ni Domhail, Triona, bakarlari moduan Triona izenez ezaguna, pianoa jotzen du, The Roseville kanta honetan, eta Triona parte izan zen Eskara Brae, Donegaleko Eskara Brae talde eraginkor horretako parte izan zen, Altaneko Davy Sproul gitarra jolearekin batera, eta baita ere izan zen irlandar musika tradizionalaren zutabetako bat den The Bothy Band taldeko parteide. The Roseville. entzungo dugun urrengo doinua jig bat dugu. Quill hau da, County Corkeko musikariak inspiratua, Peter Orriadak, eta jig simple bat komposatzeko inspirazioa izan zen ura. Eta hemen, jigontan kieran kurran mandolinan dugu, mandolinean normalki kerankurranek buzukia jotzen duelarik, baina kasu honetan mandolina jotzen du doinu honetan, eta Jim Higgins ere perkusioan. Tituloa noski ez dugu eman, Sport.
Gazing on the flowers that did bloom all around, when a pretty Irish girl I spied. Oh, 'twas red and rosy was her cheeks, golden yellow was her hair, as I clasped her by the lily white hand, and I said, my young sweetheart fair. There'd be many a good man's daughter going around from town to town. There'd be many a good man's daughter rocking the cradles the whole day long, singing lola, lola, lo. Was there ever a poor misfortunate girl was as easily led as you?
Eta nahastu egin gara kanta honen aurkezpenean zehauertzen noski sport zen jik bat, kanta bat baino As I Roughed Out Blackwater Side kantaren versio bat County Fermanak Fermanak konterriko kantari eta kantabiltzaile den Paddy Chaniren kolekziotik eta orain bai, orain entzungo dugu lehen aurkezutako jik hori sport izeneko jik hori Jim Higgins perkusioan eta Kieran Curran mandolinean Peter Orriadaren jik hori sport. Diska honetan aipatu ditu noski gonbidatuak, baina altaneko partaideak ere aipatuko ditugu. Maire Nimaunak noski arrabita eta ahotsetan, Kieran Turis arrabita whistle eta ahotsetan, Mark Kelly gitarra buzuki eta ahotsetan, Kieran Curran buzuki eta mandolinean, Dermot Byrne akordean eta Daisy Sproul gitarra eta ahotsetan azken urtetako bandaren partaide nagusiak. Eta entzongo dugun urrengo kantua The Wind and Rain. Eskoziako balada baten bersioa dugu The Twat Sisters edo The Two Sisters bi aizpak. Irlandan ezaguna den balada bat. Eta bandak berak altanek gaelikoz bersio bat egin zuen A Dien A Dai Thol bere bigarren albunean Horse With A Heart. Kanta honetan eriotz bat kontatzen da, badago bi aizpen artean, bi aizpa jeloskor daude, bata bestearekiko, aizpa zarra eta aizpa gaztea, eta batak bestea hiltzen duenez, hiltzen duenean, ba agertzen da arrabitari bat, ibiltari den arrabitari ibiltari bat, eta instrumentu bat egiten du hildako aizparen ezur eta hilarekin, ezurra eta hila erabiliz instrumentu bat egiten du, biolina bat edo. Neko, bai, gore dugu hau. Maireren lehenengo aldi, Mairenek lehenengo aldiz entzun zuen Jody Stecherren kantakeratik Valley of the Moon Fiddle Camp en gonzelarik, bertan egiten zen musikarien elkartze bat, eta bertan entzun zuen lehen aldiz kanta hau, The Wind and the Rain. Segun daukadan gaur, salto egiten dut, nik kantatik kantara etzen hori, aipatzen eginena, The Wind and the Rain entzungo dugu. diska aurtzera goaz, lehenengo ordu betean betetzera goazenean, eta diskan informazio gisa Brian Mastersonek egin duela produzioa, Altanekin aurreko disketan ere lan egindakoa, eta ba, Irlandako hainbat izarrekin ibilia, produktore oso ezaguna, Van Morrisonekin, Planstirekin, The Chieftainsekin, eta abar luze batekin. Eta agur esango dizuegu, The Silver Slipper entzunez, Slip Jig and Jig, hau da bi jig, jip saltokako jig bat eta jig bat. Donigaleko musikan ardatz den John Doherty arrabitariaren repertoriotik hartua, ardarako arrabitaria Donigalen, 1900 urtean jaioa, eta bere jotzeko modutik eta bere repertorioa ba beti izan dira inspirazio iturri Donigaleko hainbat musikarientzako eta noski Altanentzako. Honetan Carlos Núñezek whistle eta gaitak sartzen ditu, Jim Higginsek perkusioa, eta Altaneko guztiak bereekin batera, The Silver Slipper. Oraintxe jarraituko dugu beste hainbat gauzekin. Orain arte.